32-րդ. Քիդը նորից է հայտնվում։ Կատաղությունը խեղդում էր քիդին, երբ նա հեռացավ ատեպետլից։ Վրիժառության մտքերը, մեկը մյուսից սարսափելի, վխտում էին ավազակի գլխում։ Նրա ապականված հոգում չէր մնացել ոչ մի զգայուն լար, որ ընդունակ լիներ հնչելու ազնիվ վրդովմունքի ազդեցությամբ։ Նրա համար ինչ նշանակություն ուներ այն փաստը, որ ինքը հրապարակորեն ստորացվել և վռնդվել էր վերջին սրիկայի նման։ Ոչ մի։ Քիդին հասցված վիրավորանքը երբեք ինքնասիրությանը չէր կպչում։ Ոչ, ուրիշ բան էր կատաղեցնում ավազակին։ Նրան համբերությունից հանում էր այն միտքը, որ ամուր ձեռքի միջամտության պատճառով կորավ հարստանալու աղբյուրը, որը կապիտան Մարկոս Դենիսայի հետ ունեցած զրույցից հետո այնպես հրապուրիչ փայլփլում էր նրա ագահ հայացքի առաջ։ Ախր Քիդը հույս ուներ, թե մատնության և դավաճանության շնորհիվ հարստությունը կապիտանի ոսկյա ունցյաների տեսքով կհոսի իր գրպանները։ Հիմա այդ մասին էլ չարժեր մտածել։ Ժլատ ու պատահական տեղեկությունները, որ նա դեռ կարող էր ձեռք բերել, անշուշտ չարժեին քվիտովակի պարետի խոստացած ոսկին։ Այո, հուսահատվելու առիթ կար այնպիսի մարդու համար, ինչպիսին Քիդն էր։ Ում վրա թափեր իր զայրույթը։ Քիդի բնավորության մեջ ի հավելումն բոլոր այլ հաճելի արժանիքների կար մի գիծ, որը բավական տարօրինակ էր այդպիսի փորձված ավազակի համար։ Նա քաջ էր, գայլի նման, իսկ գայլերը, ինչպես հայտնի է, հարձակվում են միայն ոհմակներով, երբ վստահ են իրենց թվական գերակշռությանը։ Այլ կերպ ասած, երբ հարկ էր լինում կռվել մեն-մենակ, նա վախենում էր։ Ասենք, ավազակն ինքն էլ շատ մեծ կարծիքի չէր իր քաջության մասին։ Հենց միայն ամուր ձեռքի հետ մենամարտելու մտքից դող էր գալիս նրա վրա։ Եվ այսպես, Քիդը ոսկեխույզների քաղաք վերադարձավ շատ մռայլ, ուղակի հուսահատ տրամադրությամբ։ Նա դեռ չէր վճռել գնալ քվիտովակ, թե ուղևորվել մեկ ուրիշ տեղ բախտ որոնելու։ Հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց իր անցած արահետից մի քիչ ձախ, բարձր խոտերի տարօրինակ և չընդհատվող ծփանքը։ Իսկապես զարմանալի է, թե ինքնապաշտպանության ինչպիսի բնազդով են օժտված ավազակները, ինչպիսի հնարամտություն են ի հայտ բերում, երբ սպառնալիք է կախված նրանց գլխին։ Առաջին իսկ կասկածելի խշշոցի դեպքում, դեռ մինչև ստույգ վտանգի նշաններ երևալը, այդ մարդիկ, որոնց համար ուրիշի կյանքը ոչ մի գրոշ չարժե, արդեն աճապարում էին փրկելու իրենց կաշին։ Քիդի առաջին գործը եղավ իջնել ձիուց և նրա հետ միասին թաքնվել հալվեի փրկարար թփուտների ետևում։ Անվտանգության մեջ զգալով իրեն, նա ուշադիր սկսեց հետևել խոտե ալիքներին։ Այդպես շարունակվեց 4 ժամ։ Բայց ահա թփուտների ետևից դուրս եկան ջորիներ նստած 4 հեծյալներ, որոնք ոտքից գլուխ սև էին հագել։ Ավազակներն ու գողերը հատուկ հոտառությամբ են օժտված, որը նրանց թույլ է տալիս ուզածը թաքուստի մեջ ճանաչել ոստիկաններին։ Այդպես և Քիդը, տեսնելով իրեն մոտեցող ձիավորներին, իդեմս նրանց, իսկույն անսխալ կերպով ճանաչեց ոստիկանական ազնիվ կորպորացիայի ներկայացուցիչներին։ 4-րդ հեծյալը նույնպես ամբողջովին սև էր հագել, բայց նրա մռայլ դեմքից, որի վրա երևում էին նենգությունն ու չարությունը, Քիդը հեշտությամբ ճանաչեց պետին։ Դա ավակ ալգվասիլն էր։ Ուրիշ երկրներում այս աստիճանավորը կոչվում է դատական կատարածու, որը ոչնչով չի փոխում այդ հատուկ տեսակի երկոտանի գիշատիչների անսիրտ և անհոգի էությունը։ Հեծյալների առջևից վազում էր ուղեցույցը, որ մանսո հնդկացի էր, քրչոտ և պատառոտված տաբատով, ոտաբոբիկ, գլխաբաց և անզեն։
«Տես, խոսե»,
ձայն տվեց հնդկացուն ծեր ալգվասիլը, նրան դիմելով տեղացի աղքատ հնդկացիների համար ընդհանուր գործածություն ունեցող մականունով։
«Ճանապարից չշեղվես, մենք քվիտովակ են գնում կարևոր գործով և եթե իրիկվա կողմ չհասնենք այնտեղ, վայ քեզ»։
«Մենք 2 ժամ հետո կարող ենք տեղ հասնել, եթե սենյորները մի քիչ արագ քշեն իրենց ջորիները»։
Դե, իսկ եթե սենյորները հետագայում էլ այդպես շորորալով գնան, թերևս գիշերն էլ չհասնենք։
«Գրողը տանի»,
զայրացած գոչեց Ալգվասիլը։
«Պատկերացնում եմ, թե դրան ինչպես կվերաբերվի Դոն Ռուֆինո դե Քոնտրերասը. քանի օր է արդեն նա մեզ է սպասում, համբերությունը բոլորովին կհատնի»։
«Ձեր այդ ողորմածությունը դեռ կհասցնի բավականաչափ զվարճանալ ազնիվ մարդկանց տանջելով»,  ասաց հնդկացին։
«Ինչպես ես համարձակվում, անպիտան»,
գոռաց Ալգվասիլը, մտրակը թափահարելով։ Բայց հնդկացին իր մահակով ետ մղեց հարվածը և այնպես ձգեց ջորուսանձը, որ սա միակ ընդհարդում ծարս եղավ, իմ մեծ սարսափ իր հեծվորի։
«Զգուշացեք, սենյոր»,
չոր ասաց հնդկացին։
«Ձեզ թույլ եք տալիս ինձ խոսե անվանել և ինձ հետ վարվում եք ինչպես անասունի հետ. Բայց մենք հիմա ձեր քաղաքակիրթ քաղաքներում չենք գտնվում, այլ ամայի պրերիայում. այստեղ հայրենի հողին ես ամուր եմ կանգնած ոտքերիս վրա և թույլ չեմ տա ինձ վիրավորել. Կարող եք հիմար կամ ապուշ անվանել, ինձ քիչ է հուզում հայոյանք մի մարդու, որին խորապես արհամարում եմ. Բայց եթե փորձեք հարվածել, դանը կկխրեմ ուղիղ ձեր սիրտը. հիշեցեք սա, ձերդ ողորմածություն»։
Այդ միջոցին վախեցած արդարադատության ծառայողի աչքերի առաջ շողշողաց դանակը, որի կապտավում սայրը փայլ կտած չարագույժ։
«Դուք խելագարվեցիք, խոսե»,
առարկեց Ալգվասիլը, հանգիստ ձևանալով, թեև նրա սիրտը ահից թփրտում էր։
«Ես բոլորովին ձեզ վիրավորելու մտադրություն չեմ ունեցել և երբեք էլ չեմ ունենա. Աստծո սիրուն, բաց թողեք իմ ջորին և եկեք հաշտ ու խաղաղ շարունակենք մեր ճանապարհը»։
«Այ, լավ ասացիք», ծիծաղեց հնդկացին։ «Այդպես էլ պետք է խոսեք, եթե ուզում եք մինչև մեր ճանապարհորդության վերջը լավ բարեկամներ մնանք»։
Եվ բաց թողնելով ջորուն, հնդկացին կարծես ոչինչ չէր եղել, նորից առաջ գնաց այն արագ քայլվածքով, որի գաղտնիքները միայն հնդկացիները գիտեն։ Նրանք այդպես կարող են քայլել ամբողջ օրը, հասնելով վարգող ձիու ետևից և բոլորովին չհոգնել։ Քիդը թաքնված տեղից պարզորոշ լսեց ամբողջ խոսակցությունը։
«Այս բվեճները ի՞նչ սատանայական գործ կարող են ունենալ Դոն Ռուֆինոյի հետ»,
գլուխ էր ջարդում նա։ Հանկարծ նա վեր թռավ։ Նրա հնարագետ գլխում ինչ-որ վճիռ հասունացավ։ Հեծյալներին թույլ տալով հեռանալ, բայց ոչ այնքան, որ հնարավոր չլիներ հասնել, նա հեծավ ձին և սլացավ նրանց ետևից։ Արահետի կերմանում, իրենից ոչ մեծ հեռավորության վրա, տեսավ նրանց։ Հեծյալները իրենց ետևում ձիու դոփյուն լսելով, սարսափած ետ նայեցին։ Որքան էլ Քիդ աշխատեց օրինավոր մարդու տեսք տալ իրեն, չկարողացավ մոլորության մեջ գցել այդ փորձված ոստիկանական խուզարկուներին։ Նրանք, իդեմս Քիդի, իսկույն ճանաչեցին այն մարդուն, որպիսին կար նա իրականում, այսինքն ավազակին։ Բայց Մեքսիկայում, ինչպես նաև բազմաթիվ ուրիշ այսպես կոչված քաղաքակիրթ երկրներում, ոստիկաններն ու գողերը հարկ եղած դեպքում հրաշալի կերպով կարողանում են հաշտ ու համերաշխ ապրել միմյանց հետ։ Եվ եթե այդքան խուլ վայրում չգտնվեին, Դոն Պորֆիադո Բուրոն, այդպես էին անվանում ավակ Ալգվասիլին, բոլորովին դեմ չէր լինի մեծ ճանապարհի այդ ասպետի հետ հանդիպելուն։ Իսկ Քիդը շարունակում էր հպարտ-հպարտ առաջ գնալ։ Կտրիճի պես գլխարկը կողքի թեքելով, նա մերթ զրուցում էր իր ձիու հետ, մերթ փաղաքուշ թփթփացնում նրա պարանոցին։
«Բարի երեկո, սենյորներ»,
ողջունեց նա զսպելով իր ձիուն, որպեսի նրա ընթացքը հարմարեցնի ջորիներին։
«Որ երջանիկ պատահականության եմ պարտական այս հանդիպան համար, այն էլ այս ուշ ժամին»։ «Ի երջանկություն մեզ, Կաբալիերո»,
քաղաքավարությամբ պատասխանեց Դոն Պորֆիադոն։
«Այս հնդկացու մեղքով անիծված լինի նա, թափառում ենք անտեղի. Չնայած նրա հավաստիացումներին վախենում եմ նույնիսկ, թե շեղվել ենք ճանապարհից կամ շեղվում ենք»։
Փնթփնթաց Քիդը։
«Ամեն ինչ կպատահի, բայց ներեցեք իմ անհամեստ հարցի համար, ուր եք գնում»։
«Իդեպ, որպեսի ձեր լեզուները բացվեն, ես պատրաստ եմ առաջինը բավարարել ձեր հետաքրքրասիրությունը»։ ես գնում եմ քվիտովակ։
Այ, շատ լավ է, մենք էլ պետք է մտնենք այնտեղ, նախքան կշարունակենք մեր հետագա ճանապարհորդությունը, բայց ասացեք, կաբալյերո, դեռ հեռու է քվիտովակը։
Ընդամենը մի քանի մղոն է, ոչ ավելի քան 2 ժամվա ճանապարհ։ Եթե կամենում եք, ես կարող եմ փոխարինել այդ ընդկացում որպես ուղեցույց։
Ձեր առաջարկությունը իմ սրտով է, կաբալյերո, ուրախությամբ ընդունում եմ, ասաց Ալգվասիլը։
Այդպես ուրեմն, վճռված է, ես կարող եմ նույնիսկ քաղաքում մի հրաշալի բնակարան գտնել ձեզ համար, որտեղ կզգաք ինչպես տանը։
Շնորհակալություն, կաբալյերո, ես Էրմոսիլիոյի ավակ Ալգվասիլն եմ և առաջին անգամ եմ գնում քվիտովակ։
Ալգվասիլ, բացականչեց ավազակը, կարայ, դուք հիանալի պաշտոն ունեք, սենյոր։
Պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ, սենյոր, եթե հարկ լինի,
ինքնագոհ պատասխանեց ոստիկանը։ Իսկ ի՞նչ եք կարծում, միանգամայն հնարավոր է, որ ինձ էլ պետք կաք։ Երբ մեծ գործերով ես զբաղված, ծանոթությունը այդպիսի բարձրաստիճան կաբալյերոյի հետ կարող է խիստ պետք գալ։
Դուք իսկապես ամաչեցնում եք ինձ։
Բայց ես բոլորովին չեմ չափազանցնում, իսկապես այդպես եմ մտածում։ Այ, հենց վերջերս այդ մասին խոսում էի Դոն Ռուֆինո դե Կոնտրերասի հետ։ Նա նույնպես շատ հարուստ է և հատկապես ծանրաբեռնված է բազմաթիվ դատավարություններով։
Ինչպես, դուք ծանոթ եք Դոն Ռուֆինո դե Կոնտրերասին,
զրուցակցի նկատմամբ հարգանքի ակնհայտ երանգով բացականչեց Ալգվասիլը։
Դուք նկատի ունեք նշանավոր սենատորին։
Այո, հենց նրան,
պատասխանեց Ալգվասիլը։
Այո, նա իմ ամենամոտիկ բարեկամներից մեկն է, ուրեմն դուք նույնպես ծանոթ եք։
Ապա ինչպես, նա ինձ հանձնարարել է իր մի քանի պարտատերերից բռնագանձել պարտքերը։
Շինցու հիացմունքից ճապախեց թափառաշրջիկի դեմքը։
Վիվո դիոս,
բացականչեց նա,
ինչ հրաշալի զուգադիպություն։
Ազնվագույն մարդ է այդ սենատորը,
չհապաղեց իր հիացմունքն արտահայտել Ալգվասիլը։
Եվ արժանավորագույն,
հրճվանքից նվաղելով համաձայնեց քիդը։ Երկու սրիկաները շատ լավ հասկացան միմյանց, խաբեբան խաբեբային կես խոսքից հասկանում է, նրանց միջև իսկույն փոխադարձ վստահություն հաստատվեց։ Զրույցը հետագայում էլ շարունակվեց նույն համերաշխությամբ։ Քիդը ճարկորեն անկեղծության կոչեց իր զրուցակցին, իսկ սա, քիդին Դոն Ռուֆինոյի գործակցի տեղ դնելով, որը իրենից պակաս ծանոթ չէր սենատորի կեղտոտ գործերին, առանց քաշվելու սկսեց պատմել հարգարժան սենատորի մութ մեքենայությունների մասին։ Ահա թե ինչ իմացավ քիդը։ Դոն Ռուֆինո դե Կոնտրերասը երրորդ անձի միջոցով գնում է Մարքիզ դե Մոգյուերի բոլոր պարտամուրհակները։ Դրանք նախապես ձեռք գցելուց հետո նույն երրորդ անձի անունից դատական գործ է բացանում Մարքիզի դեմ։ Նա իր առջև խնդիր է դնում տեր դառնալ Մարքիզի ամբողջ ունեցվածքին, հատկապես Դել Թորո Հասիենդին։ Դոնյա Մարիանայի համար հարստախոսելը դատարկ խայց է եղել, որ նախատեսված էր Մարքիզի զգոնությունը քնեցնելու համար։ Սենատորը բոլոր միջոցներով համառորեն ձգտում էր տեր դառնալ Դել Թորոին, բայց քանի որ ձեռնարկած գործի հաջողության համար Դոն Ռուֆինոին անհրաժեշտ էր պահպանել բարեկամի դիմակը, որը մինչև օրս օգնում է նրան Մարքիզին խաբելու, նա այդ գործը հանձնարարում է իր հավատարմատարին։ Միաժամանակ սենատորը պատվիրում է նրան, առանց որևէ բանակցություն վարելու, Մարքիզի հետ վարվել օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Դոն Պորֆիադո Բուրոն, որին հանձնարարված է եղել իրագործել սենատորի չար մտադրությունները, վերջինից ստանում է ճշգրիտ և պարտադիր հրահանգներ և վարվում է, ինչպես վերամբարձ կերպով արտահայտվեց նա, իր պարտքը կատարելու ցանկությամբ։ Մեքսիկայի նկատմամբ մեր ունեցած ողջ համակրանքով հանդերձ ստիպված ենք խոստովանել, որ դժվար է պատկերացնել ավելի զավեշտական, ծիծաղելի և միևնույն ժամանակ ավելի տխուր բան, քան այդ երկրի արդարադատությունն է։ Այստեղ դատավորներ են դառնում կատարյալ տգետները, Պաստորեն պետությունից ոչ մի նյութական միջոց չստանալով, քանի որ գանձատունը երբեք ռոճիկ չի վճարում, նրանք աշխատում են փոխհատուցել դատվողների հաշվին, առանց խղճի և ամոթի կողոպտելով նրանց։ Տեղական դատարաններում այնպես է աճում կաշառակերությունը, որ ոչ ոք չի կարող նախապես համոզված լինել, թե ինչ ելք կունենա դատավարությունը։ Ամեն ինչ վճռում է փողը։ Բերենք մի օրինակ. Մի մարդ սպանություն է կատարել։ Նրա հանցանքը կասկած չի հարուցում։ Սպանությունը կատարվել է փողոցում, օրը ցերեկով, հարյուրավոր մարդկանց աչքի առաջ։ Սպանվածի հարազատները գանգատ են տալիս դատավորին։ Սա համբերությամբ և անտարբեր լսում է նրանց, ոչնչով չմատնելով իր հավանությունը կամ էլ զայրույթը։ Երբ հայցվորները ավարտում են բացատրությունները, դատավորը անմեղ թվացող մի հարց է տալիս նրանց. «Դուք վկաներ ունեք»։ «Ապա ինչպես»։ «Շատ լավ և հավանաբար թանկ վկաներ»։ «Անպայման, յուրաքանչյուրն արժե 1000 պիաստրից ոչ պակաս»։ Ծորտալով ասում է դատավորը։ «Իսկ քանի հոգի են նրանք»։ «10»։ «Ինչ դժբախտություն»։ Շարունակում է դատավորը ձայնի ամենաբարեհոգի երանգով։ «Պատկերացնում եք, ձեր հակառակորդը, որը մեր մեջ ասած ինձ թվում է խիստ պատվարժան կաբալիերո է, նույնպես այդքան վկաներ ունի. Ընդ որում, նրանք բոլորն այնպիսի մարդիկ են, որոնք մեծ վստահություն են վայելում, և նրանցից յուրաքանչյուրը արժե ոչ պակաս քան 2000 պիաստր»։ Սակարկությունն ավարտված է, բայց ինչպես, շատ հասարակ։ Եթե զոհի հարազատները ի վիճակի չեն գերազանցելու սպանողի գինը, վերջինս արդարացվում է, անմեղ է ճանաչվում, և դրանով իրավունք է ձեռք բերում այդ նույն գնով օրը ցերեկով սպանել ում որ խելքին փչի։ Ահա թե ինչպիսին էր արդարադատությունը Մեքսիկայում։ Հիմա հասկանալի է, թե ինչ նպաստավոր դրության մեջ էր գտնվում երրակի միլիոնատեր Դոն Ռուֆինոն մարքիզի դեմ սկսած իր խաղում։ Մինչդեռ մարքիզը գործերի ողպալի վիճակի պատճառով զրկված էր դատավորներին իր կողմը քաշելու հնարավորությունից։ Եվ այսպես քիդը ուշադիր ականջ էր դնում ալգվասիլի հայտնություններին, որի լեզուն բացվել էր Դոն Ռուֆինոին հաջողանալու ցանկությունից։ Քիդը, որ սովոր էր պղտոր ջրում ձուկ որսալ, ալգվասիլի պատվածից միտք խղացավ հենց այդտեղ էլ նրան իր կարթը գցել։ Քաղաքը դեռ չէր երևացել, երբ այդ սրիկայի գլխում հասունացավ ճշգրիտ և մանրամասն գործողության պլանը։ Արդեն մութ էր, երբ նրանք հասան Քվիտովակ։ Ժամապահները, որոնք մեծ ճանապարհի ասպետների միևնույն ընկերությունից էին, ինչ որ քիդը, չնայած ճանաչեցին ավազակին, գուցեև հենց այդ պատճառով թույլ չտվեցին նրանց ամրոց մտնել։ Հարկ եղավ Դոն Մարկոսի հատուկ հրամանը, որպեսի մեկ ժամվա անպտուղ բանակցություններից հետո նրանց առջև բացեն ամրոցի դռները։ Քիդը, շարունակելով ուղեկցի դեր խաղալ, ոստիկաններին տարավ մի պանդոկ և թողնելով այնտեղ գիշերելու, ձին քաշեց կորալ և խնամքով իր թիկնոցով ծածկեց նրան, իսկ ինքը աննկատ արագ գնաց դեպի Մարկոս Դենիսայի բնակարանը։ Այդ տան դռները, ինչպես արդեն ասել ենք վերևում, ցերեկվա կամ գիշերվա բոլոր ժամերին բաց էին լրտեսների առաջ։ Քիդը ներս մտավ և կապիտանին գտավ այն նույն առանձնասենյակում, որտեղ մի անգամ արդեն ընդունել էր իրեն։ «Օ, մաեստրո Քիդ»՝ բացականչեց կապիտանը, առանց վեր կենալու իր սովորական տեղից գրասեղանի մոտից։ «Վաղուց չեմ տեսել ձեզ, դե ինչ, բարի գալուստ, որևէ նոր բան բերել եք»։ «Եվ շատ հետաքրքիր, կապիտան, հատկապես ձեզ համար»։ «Իսկ էլ ում համար պետք է լիներ գրողը տանի»։ «Թե ինձնից բացի այս ամրոցը ուրիշ պարետել ունի»։ «Դե դա ճիշտ է, բայց ախր այս անգամ իմ բերած նորությունը ռազմական բնույթի չէ»։ «Այդ դեպքում կորի գրողի ծոցը խաբեբա»։ «Գուցե կարծում ես, թե ես ուրիշ բան ու գործ չունեմ, բացի քո հիմար հեքիաթները լսելուց»։ «Ձերդ ողորմածություն, ես ոչ մի բան չեմ հնարում»։ «Ուղակի այսօր ինձ հաջողվեց փորփրելով իմանալ մի գաղտնիք, որ ձեզ համար շատ կարևոր է, ուրիշ ոչինչ»։
Դե լավ պատմիր, տեսնենք ինչ բան է։
Դա վերաբերում է ձեր գործերին։
Իմ գործերին, հրհրաց կապիտանը։ Գրողի ծոցը, միթե ես ինչ-որ գործեր եմ վարում։
Բայց խոսքը վերաբերում է ձեր մերձավորագույն ազգականին, Մարկիզ դե Մոգյուերին։
Դոն Մարկոսը իսկույն կերպարանափոխվեց, դեմքը լրջացավ, հոնքերը սպառնալից կիտվեցին։ Նույնիսկ քիդը, չնայած իր ամբողջ լպիրշությանը, իրեն վատ զգաց։
«Խոսիր միայն, թե պոչ մի խաղացնի», ասաց կապիտանը, և գրասեղանի գզրոցից մի քանի ոսկե ունցիաներ հանեց, շպրտելով ավազակին։
«Դուք ձեր փողերի համար չեք ափսոսած ձերդ ողորմածություն», ասաց ավազակը, օդի մեջ որսալով ոսկին և ակներև գոհունակությամբ գրպանը դնելով։
«Հուսով եմ, դե, վարձդ ստացար, ուրեմն խոսիր, սրիկա»։
Քիդը առանց երկարացնելու կապիտանին մանրամասն պատմեց Ալգվասիլի հետ ունեցած իր ողջ խոսակցությունը։ Կապիտանը լարված ուշադրությամբ լսեց նրան։
«Վերջ», հարցրեց նա, երբ քիդը լռեց։
«Այո, ձերդ ողորմածություն»։
«Լավ, կարող ես գնալ, բայց շարունակիր հետևել ոստիկանին և ամեն ինչի մասին ինձ տեղյակ պահիր, ինչ որ նա կձեռնարկի»։
Քիդը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Կապիտանը մի քանի րոպե մտքերի մեջ ընկավ, հետո նստեց գրելու։ Նամակն ավարտելուց հետո կնքեց և կանչեց իր հանձնակատարին։
«Իսիդրո», ասաց նրան, «այս նամակը ինչ գնով ուզում է լինի պետք է հանձնվի Մարկիզ դե Մոգյուերին, և ոչ ուշ, քան 6 ժամ հետո. Դու ինձ հասկացար, ինչ գնով ուզում է լինի»։
«Կկատարվի, սենյոր կապիտան»։
«Սաքեզ», ասաց կապիտան Մարկոսը, 2 ոսկե ունցիա մեկնելով հանձնակատարին։ «Ահա և անցագիր, քաղաքից դուրս գալու և քաղաք մտնելու համար. իսկույն ճանապարհ ընկիր»։
Զինվորը նամակը դրեց համազգեստի գրպանը և լուռ դուրս գնաց։
«Տեսնենք, թե հիմա ինչ պետք է անեն նրանք»,
քթի տակ քմծիծաղեց կապիտանը։